አብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጥሮ ዘሎ ምስሐ ሐባት ሰራዊት ኢትዮጵያ በሶሉስ ናብ መሬት ሱዳን ሰግሩ ብመጣው መጥቃቲ ከምዝፈጸመ ድህረ መሕባሩ ኣብቲ ከባቢ ደባት ዝርከቡ መዓስከራት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንትካላ ተራድኦ ስዒቦም ናብ መዓስከር ዕምራኩ ባከን ዝገዓዙ ተሃቢሮም እቲ ዝዓበየ መዓስከር ሱዳን ዋላ እኳ ሕፅረት መግብን መዓስከርን እንተሃለዎ ካብቲ ዶብ ረሓቂ ስለ ዘለዎ ድሕነቶም ውሕስ ከም ዝገብሮ እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ ሄደር መርዶክ ካብ ሱዳን ዕምራ ኩባ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳረፍሳሃየ ከተቕርበ እያ
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብኣማይ ዝቕፀሩ ስደተኛታት ስድራ ካብ ጥቓ ዶባት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን ናብ ዕምራ ኩባን ክጓዓዙ ቀንዮም እዮም ሕዚ ድማ 50,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ይርከብ ቅደም ክብል መታን እኹል ሓገዝ መግብን መፅለልን ክረኽቡ እቶም ስደተኛታት ናብ ማዓስከር ዕምራ ኩባ ክጓዓዙ ጎስጓስ እኳ እንተተገብረ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ሕዚ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ደባት ሱዳን እናተቃረበ ብምምፅኡ ብቕልጡፍ ነቶም ስደተኛታትን ምጉዓዝ ግድን ኮይኑ እዩ መብዛሕትኦም ካብ ኣብ መዳወቢ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብ ማዓስከር ሓሸባብ ሓሙስ ለይቲ ዝመፁ እዮም ሓድጉ ኺዳነ እውን ካብኦም ሓደ እዩ ከም መብዛሕትኦም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናብቲ ማዓስከር ዝበፅሑ ስደተኛታት ሓድጉ ኺዳነ እውን ገና መደቀሲ ኮነ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ኣይረኸበን ተመዝጊቡ ይፅበሎ እቲ ማዓስከር ብበዝሒ ስደተኛታት ኣዕለቕሊቑ እዩ ገሊኦም ቅድሚ ወርሒ ካብ ትግራይ ገዝኦም ገዲፎም ክወፅ ከለዉ ሰባት ፍቐዱ መገዲ ይቕተሉ ይውቅዑ ንብረቶም ይዝረፉ ህፃውንቲ እውን ከይተረፈ ዝመቱ ሰባት እናረገፁ ጎይም ከም ዘምለጡን ናብ ሱዳን ከም ዝኣተውን ይዛረቡ ስጋብ ሕዚ ኣብ መብዛሕትአን ቦታታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ስልኪ ዕፅው እዩ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፍለጥ ነገር የለን ሓደሓደ ሰባት ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ደው ኢሎም ስድሪኦም ከም ዝነገርዎም ሕዚ እውን እንተኾነ ሓደገኛን ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ገብረ ሃዋርያት ይዛረብ
ኣብ ኢትዮጵያ ተንቢያን ኣየር ከም ስድግድብ ብኣጋር ሰራዊቶም ከም ዝኣቱ ብፍቆጥ ኣቢሉ ሰራዊት ኣብይኣት ብኣጋር ውግእ ኣየራትን ከም ዝድብድባ
ኣብ ዕምራ ኩባ ነቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሓደስቲ ናብቲ ማዓስከር ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃቦም ግዜያዊ ሓገዝ የለን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብር ሚክኤል ሃፍቱ ንሱን በዓልትን ድኡን ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ይዛረብ ምክልኻል ሃገር ሱዳን ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ እቲ ዶብ ሰጊርካ ዝተገብረ ጥቕዓት ወተሃደራት ከም ዝተቐተልዎን ንብረት ከም ዝዓነውን ይሕብር ብዛዕባኡ ዝሃቦ ዕሙቕ ዝበለ መብርህ ግን የለን